Klāt arī Vidus-Amerikas latviešu draudžu rajona vai iecirkņa prāves tur.
Godātais skolotāji, arhibīskapi, cienītā kundze, cienījamais bīskapi un cienītā kundze, amatbrāļi un svētku viesi. Es nāku no Vidienas apgabala un mūsu mācītāji, mūsu draudžu darbinieki, dāmu komitejas darbinieces un jaunatne liek tevi sirsnīgi sveicināt un tikpat mīļi arī liek sveicināt mūsu virsganu arhibīskapu tēvu. Un lai jūs abus un tevi vadītu tas, kas saka un skubināja draudzes tajā laikā pēc mūsu kunga un pestītāja, zemesgaitām, viņa sludināšanas, viņa pacelšanās godībā, aicinādams un sacīdams draudziem, es spēju visu iekš tā, kas dod man spēku. Un mūsu Vidienas apgabalam ir vēlēšanās jūs savās lūkšanās ieslēgt un lūgt, lai jūs abi vēl ilgi varētu kopā strādāt, viens ar otru daloties savos darbos, un palikt mūsu baznīcas priekšgalā, tikmēr, kamēr Dievs jūs izredz un kamēr Dievs jums uztic, jo tas nāktu visai mūsu baznīcai un visai mūsu tautai un visām mūsu draudzēm par lielu un skaistu svētību. Un to novēlēdams es lūdzu, lai šī apustuļa Pāvila vārda patiesi jums dot to spēku, kas jums abiem būs tik bez gala daudz vajadzīgs. Un nebaidaties, ja visas mūsu lūkšanas šodien kopā ar šo draudzi, ar viņas darbniekiem, darbnieciem, ar visiem mūsu amatbrāļiem, tos ir spējuši lūgt, tad patiesi es spēšu visu tā, visu to, iekš kā Dievs man dod spēku, lai Dievs tev un mūsu sirmam profesoram palīdz.
Caur prāvestiem ir pārstāvēts apgabalu draudzes, bet visas draudzes Kanādā, Amerikā ir apvienotas draudžu apvienībā, kuras prezidents prāvests Weinbergs ir mūsu vidū. Lūdzu, prāvests.
Kad mēs pārciemies kādā jaunā vietā, jaunā gaitā ejam, mēs vienmēr paņemam kaut ko līdzi no bijušā un vecā. Braucot šurp uz Seattle pirmo reizi savā mūžā, skatījos kādus ceļrādītājus un atradu, ka Seattle esot sākumā bijusi nosaukt par New Yorku. Jaunā New Yorka, kas savukārt bija nosaukta pēc kādas citas vietas vārda, kur ieceļotāji bija paņēmuši līdz savu veco vārdu. Tie, kas New Yorkieši braukuši šurp, nosaukuši šo vietu savā vecā vārdā. Un to vārdu mums nav daudz, ar kuriem mēs varam tā skatīties un sekot tiem vārdiem, kas mums ko saka, kādus vārdus, lai līdzi mēs ņemam. Es nāku no pilsētas, kur ir Vašingtona vārdā, lielā vīra vārdā. Es nāku uz zemi, uz pavalsti, kura ir arī nosaukta šī lielā vīra vārdā. Kad es skatījos pa viesnīcas augšstāva logu, šorīt tad es ieraudzīju, ko nebija vēl redzējis Mount Rainier, kas ir jūs apkārtnē. Un kad braucu uz savu baznīcu Vašingtonā, tad man ir jābrauc garām kādai vietai, ko arī sauc par Mount Rainier. Kaut tur neviena kalna nav. Kas tas būs par vārdu? Vai kādi būs tie vārdi, ko līdzi dot mūsu jaunajam vadītājam? Kas būs vadītājs pāri visiem kontinentiem. Man ir liels prieks un pagodinājums, ja es varu šodienas sveicienus nest no šīs mūsu draužu apvienības, kas ir viena jauna forma, kā mūsu baznīca pastāv ar visu to sadalīšanos, kas viņu ir šī laikā apņēmus, ka mēs neesam vairs vieni Latvijas baznīcas ļaudis, bet ja mēs piederam jau šeit dažādām vietējām sinodiem un vietējām baznīcām un mūšķir arī zemju robežu. Tie vārdi, ko es domāju, ko kā bēgļi mēs līdzi visi paņemam, es domāju, ka pirmais vārds ir Latvijas vārds. Tomēr par visu pāri, lai ir un paliek un tevi vada, miļo jauno biskap, vada vārds Latvija. Un mēs savā baznīcā arī to saucam par Latvijas baznīcu. Ir kādreiz arī mēģināts teikt latviešu baznīcu. Bet tā ir Latvijas baznīca un nesam viņu līdzi, tā kā tie ņujorkieši nes uz Seattle. Nesam viņu līdzi Latvijas. Un šī mūsu baznīcas nosaukumā ir otrs vārds, viena liela vīra vārds, Lutera. Ir vajadzīgs tāds vīrs, kas ir vēstures ratam ieķēries kādreiz spieķos un ir kustinājis šo vēstures ratu. Es nezinu, vai kāds no mums ir kustinājis vēstures ratu vai par mazu centimetru. Bet tāda vīra pēdās ejot un vārdā saucoties, kas to ir darījis un veicis, arī mums izdosies, varbūt nevienam vien tev bīskap, bet ar visiem šiem kontinentiem kopā, ar visām tām draudzēm kopā, ko mūsu draužu apvienība reprezentē, un kas ir vajadzīga un nepieciešama, varbūt izdosies. Cerēsim ar Dievu palīdzību. Un trešais vārds, mūsu baznīcas nosaukumā, pie kura mēs paliekam, pie kura mēs turēsimies un kur es tev novīlu, ir evaņģeliskā Latvijas, evaņģeliskā luteriskā baznīca. Un šis vārds tēlo to, kas viņš ir, evaņģēlijs. Un ar visu to, kas mums ir dārgs, ar vārdu Latvijas aiztīts, un ar visu to, kas mums ir nozīmīgs un no kā mēs nevaram atkāpties, kas mums ir saistīts ar Luteru un reformāciju, lai līdzi skan un līdzi runā un vienmēr tev līdzi, kā gaismas vārds iet. Gaišais, lielais, cerības un mierinājuma pilnais vārds evaņģēlijs, kas ietver Kristu, mūsu pestītāju Dieva dēlu un viņa prieka vēst, kas ir un paliek šinī pasaulē uzvarētājs un mierinātājs visās bēdās. Lai Dievs tev patīk.
Tālāk apsveicēju rindā nāk atsevišķi mācītāji un atsevišķas draudzes. Varbūt vārdu dosim tiem, kas mēlojuši tālāku ceļu. Un no kaimiņu zemes, mācītājs Ķereģis.
Mīļais arķibīskāp, mīļais jaunais bīskāp, mīļie latvieši. Jau Kanādas sveicienus no draudzēm nodeva Kanādas apgabala garīgais vadītājs. Bet jā, es ar lapatiku esmu mērojis veselu nedēļu ceļā būdams uz šo lielo dienu, tad gribu še nodot trīskāršu sveicinājumu. Vispirms no savas aprūpētās draudzes Sadbērijas. Šī mana draudze ir bijusi viena no pirmajām, kas atklāti paziņojām sirsnībā, vienprātībā, ka mēs uzstādam kandidātu arķibīskāpa pēcnācēja amatā mācītāju Arnoldu Lūsi. Sadbērijas draudze sirsnībā ir sekojusi notikumiem vēlēšanā. Un mēs esam it kā ziemeļu cietoksnis un sargājam šī kontinenta ziemeļu spārnu. Un tāpēc es drīkstu tev, jauno bīskāpše, apliecināt, ka cīnītājam ziemeļu flanks tev ir drošs. Mēs par to stāvam. Otkārt ceļā apstājos pie prāvestam Mituļa Port Arturā. Viņš sūta jums abiem, ir arķibīskāpam, ir bīskāpam, sirsnīgus sveicienus un laba vēlējumus. Un treškārt gribu šodien sveicinājumu izteikt savā un savējo vārdā. Dievs mūs šos pēdējos 5 gadus ir nolicis jaunā bīskāpam pievārtē. Mēs esam it kā no viņa pagasta. Un tāpēc man ir un manējiem ir bijis gods un laime vērot jaunā bīskāpam darbu un pūles un abrīnojamo centību un panākumus. Gan jaunā dievnama būvē, kas ir tiešām viens no visskaistākajiem, ko latvieši svešumā ir spējuši. Un tāpēc katrs, kam ir iespēja apmeklējiet, jūs atradīsiet, ka tas, ko es saku, ir taisnība. Tāpat esam mēs vērojuši viņa pagastā dzīvojot saulaini, ko pazīstat vārda pēc, kur ir ieliktas pūles, un šo pūļu meistars ir jaunais bīskāps. Mēs esam arī vērojuši, ka viņam blakus panākumiem stāv viņa laulātā draudzene, kas arī šodien šai lielā dienā tāpat netaupīja pūles, lai būtu še klāt. Mēs esam vērojuši viņa ģimeni, viņa brašos dēlus, kas mums visiem latviešiem godu dara. Mēs esam vērojuši viņu veco māti un zinām, kā visa viņa ģimene šai brīdī, šai dienā sirsnībā piemin lūdz Dievu, lai Dievs palīdz, lai Dievs svētī. Bet ne tikai mēs esam vērojuši viņus, arī viņi ir vērojuši mūs. Un kad pēdējā gadā mūsu mājās ir daudzreiz piemeklējusi slimība, tad bīskāps, viņa ģimene, Alešs ir mūs pieminējuši, lūguši par mums savā lielā darbā, tomēr mūs mazos redzējuši un saklausījuši. Un tāpēc man ir prieku un pateicības pilna sirds, ko šai dienā es drīkstu izteikt jums visiem. Kādā vietā svētos rakstos pravietis saka vārdus, ko atkārto arī apustulis Pēters vasaras svētkos, un notiks, saka tas kungs, es izliešu no sava gara, tad jūsu dēli un meitas pravietos jūsu jaunekļi redzēs parādības un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Mēs, mācītāji, izvēloties, kā vakar arķibīskāpa tēvs jau tik skaisti izteica skaisto amatu. Un kad stājamies studijās un studijas nobeiguši ordinācijā, tā mums visiem ir tiešām daudz skaistu sapņu. Vācieši gan sakam, ka Träume sind Schäume, bet svētie raksti apliecina, ka ne tas tā vienmēr un visur. Un kā šis citētais praviešu vārds sakam, tā arī Jāzeps sapņo sapņus, tā arī mēs sapņojām sapņus, un arī tu, jaunais bīskāp, savā jaunībā sapņoji, kā labāk kalpot savai tautai, kā kalpot Dievam. Sapņoji arī, kā sasniegt vairāk, kā darīt vairāk. Un Dievs tavu sapni ir piepildījis. Tu šodien vari teikt un apliecināt, tu esi sasniedzis augstāko, ko jaunā derība paredz. Jo bīskaps ir augstākais amats, godinājums, izpildījums, ko jaunā derība paredz. Jo arī pāvests katoļu baznīcā ir tikai Romas bīskaps. Un Dievs tavu sapni ir piepildījis. Bet, lai man ir atļauts vēl pateikt, ka tas notika 18. augustā šai gadā. Rītā, kad mēs uzcēlos, mana sieva saka, zini ko, Edvard, es sapņoju par mācītāju Lūsi. Tas notika tai laikā, ka vēl bīskāpa vēlēšanas bija pilnā sparā. Es teicu, nu ko tu sapņoji? Es sapņoju, ka mācītājs Lūsis sēdēja skaistās, tumši, sarkanā samta krēslā. Un viņam galvā bija ķēnišķīgs vainags kronis. Šodien man jāsaka, sēd samta krēslā, tev nav šā kroņa uz galvas, bet tomēr sapņa būtība ir piepildījusies. Un noslēdzot, lai mans novēlējums būtu, ka tu arī uz priekšu sapņotu. Sapņotu un stāstītu mums, mācītājiem, savu sapni, kā tu uzturēsi mūsu draudzes dzīvo garu, Dieva garu. Lai tu arī sapni par dzimteni liec savā pagalvī un sapņo, un sapņojat jūs abi mūsu mīļie baznīcas vadītāji. Sapņojiet, ka Dievs mums ļaus piedzīvot atkal laikus, ka mēs būsim brīva tauta, brīva baznīca, brīvā mūsu dzimtenē, tēvzemē Latvijā. Lai Dievs šo sapni piepildu.
Tālāk mums ir vēl viens ciemiņš, mācītājs Čiploks no Minneapolises.
Cienījumie virsgani un minie draugi, arī man ir trīskārtais uzdevums, tāpat kā iepriekšējiem runātājiem, bet es esmu drusku nelaimīgā pozīcijā, jo pirmajā punktā man gandrīz ir visi vārdi izņemti jau no mutes laukā. Proti, mans uzdevums bija tas nes sveicienus no viens no vismazākām draudzēm Savienotajās valstīs, kuru es aprūpēju. Un tā ir Jēzus draudz Minneapolē, un es gribēju teikt, ka šī draudz, ja es nemaldos, ir pirmā, kas uzstādīs ir... Bet es ceru, mēs ar viņā vienosimies, mēs sēdam gandrīz jau blakus ar un esam ar vienu un to pašu burtu, tad jau rakstamies, tā kā mēs nestrīdēsimies. Katrā ziņā es gribētu teikt atšķirībā to, ka tā ir viena maza draudz, viena no mazākām draudzēm. Un es lūdzu arī tad mūsu jauno bīskapu turēt arī tad skatu un savu rūpu pa mazām draudzēm. Jo redzēt, kas noticis no mazu draudžu un priekšlikumiem un lūkšanām, ir tomēr lielas lietas nāk. Mans otrais uzdevums ir runāt no vislielākās latviešu draudzes. No draudzes, kuras draudzes locekļis sniedzās pār Amerikas kontinentu, uz Austrāliju, arī pat uz Āziju un Āfriku. Un proti tā ir tā draudze, ja varētu apzīmēt, kas ir radusies arī īpaši trimdes apstākļos un ir saistīta ar garīgo vārdu. Ceļa biedrs mūsu garīgais mēnešraksts, kura lasītāji un mūsu autori visos pasaules kontinentus, arī misijas lauku. Es domāju, ka dažam labam no mūsu tautiešiem šīs garīgais vārds ir vai kļūst kādram par vienīgo iespēju uzņemt garīgu vārdu un uzņemt to mātas valodā. Es gribētu izteikt pateicību par to, ka mūsu jaunais bīskaps ir viens no tiem, kas ir šajā lielajā draudzē daudz reizi jau sludinājis, labi sludinājis. Un gribētu lūkt, lai viņš to darīja uz priekšu, un es gribu no savas puses viņam solīt, ka mēs viņam ļoti laipni vienmēr atvērsim kanceles durvis, lai viņš nāk, un spredičojam no šīs draudzes kanceles uz mums visiem. Jums draugi gribētu arī pie viena atgādināt to, ka mēs labprāt vēlētos, lai jūs vairāk būtu šīs draudzes locieka klausītāji, un ceļa biedriem jau projām ir daži labi simts abonenti, vajadzīgi, un jūs variet ar ceļu biedri iepazīties, kas nepazīsties šodien, variet kaut kur saņemt arī atsūtītos jaunos numurs, kur arī ir daži vārdi par jauno mūsu bīskapu rakstīt. Tas trešais sveicinājums, tur es ņem drusku patvaļ, un es gribu sveicināt jauno bīskapu pat savu vārdā. Ir apmēram būs drīz 40 gadu. Septembra dienu Latvijas universitātē, kur ir sapulcējušies jauni studenti uz iestāju pārbaudījumu. Un kā parasti ir uztraukti, un tā vienā brīdī uzreiz kādā vietā atskan draudzīga balss, un šie biklie cilvēki nāk tā cilvēku tūmā, tā jauna aspiranta tūmā, kam ir šī balss un kas šajā brīdī runā un ir kopā ar viņu. Tā es iepazinos ar Arnoldu Lūsu. 40 gadi pagājuši. Toreiz mēs bijām jauni studenti, ne sirmums matos, ne cits kas, bet gribi strādāt. Un cik brīnišķīgi Dievs to piepildīs, ka mēs varam strādāt. Mēs sastopamies šeit, tālu prom no dzimtenes. Kas toreiz to varēja iedomāties? Kas varēja to iedomāties, ka mums tāds brīdis pienāks kā pašlaik, ka mēs atstājam savu dzimtenes krastus? Kas varēja to iedomāties, miņu arcibiskapu, 18. novembrī 1944. gadā, viens no neaizmirstamākiem dievkalpojumiem, kas mani prātā toreiz Cvinglī baznīcā. Kad mēs vēl kaut kur būsim kopā, un mums būs amata turpinājumi un uzdevumi, un iespējas strādāt. Mazās draudzēs un lielās draudzēs, kas aptver visus kontinentus. Tas brīnišķais, kas toreiz jaunieklī bija, kas šos uztrauktos studentus apvienoja un radīja tā draudzīgu siltumu, bija kāds balss tembrs. Es domāju, ka tagadījos laikos mūsu problēmas nevar atrisināt ar gudrību un prātu. Nevienam pasaules gudriem nevar būt tāds prāts, kas varētu atrisināt tagadījās problēmas. Ja var tās atrisināt, tas var atrisināt tas sirdi. Ar vienu tādu balsi, kurā nav nekas cits, varbūt svešs kā kādā citā balsī, bet kurā ir kaut kāds īpatnas siltums. Un es domāju, tā ir viena no lielām īpašībām, kas ir mūsu jauniem biskupiem. Man ir grūti gandrīz izrunāt šo vārdu jauno biskupu un teikt cienījumu biskupu un virzumu. Visu laiku bijis parasts šis miļais vārds, draugs Arno, pašiem gadiem. Tev sirsnīgi sveici no taviem jaunības draugiem, ar kuriem kopā mēs esam gājuši ceļu. Un varu teikt, ka viņi tev, cik viņu spēkos stāvēs, palīdzēs tev šo grūto uzdevumu.
Tālāk sveicienus vēlās nodot Sietlas kaimiņu draudzes. Un sāksim no mūsu ciemiņiem, no Vancouveras, British Columbia, no Kanādas, Mācītājs Kam.
Mīļais arhibīskāp ar kundzi, mīļais bīskāp ar kundzi. Mīļie draudžu locekļi, jūs visi esiet šeit klāt, kā liecinieki un dalībnieki vienai lielai dienai Latvijas baznīcas vēsturē. Tādai dienai, kas atkārtojās tikai viena cilvēka darba mūža. Gājumā. Mīļais biskāp, tu esi ieguzkāpis baznīcas vēstures skatuvē kā pirmā lieluma figūra, kā pirmā lieluma zvaigzne. Un tas ir noticis trimdā. Svešumā, grūtos, smagos, drūmos un tumšos apstākļos garīgajā ziņā Kristus vēst Dieva valstības darbā. Tev blakus stāv mūsu lielais arhibīskaps kundziņš. Un tā rinda, kurā tu esi nostājies, turpinās tur ar mūsu lielo Albertam Šveicaram blakus stādamo arhibīskāpu Grīnbergu. Abi šie tavi priekšgājēji ir Latvijas ozoli, Latvijas patriarhi, kuru garīgās saknes tik dziļi ir ieaugušas Latvijas zemē, ka nekad no tās nebūs atdalāmas. Tās pieder mūžībai un tās pieder laikam, laikam, kurā mēs pārējošie ienākam un no kurā mēs izejam. Un šinu tu stāvi, un kas nu ir tev jādara? Tava nasta, kas tev šeit ir jānes, lai tā augļus nestu un lai tu viņu lielumā izaugtu, prasīs no tevis daudz pūļu, daudz cīņu, daudz rūpju. Ir tāds stāsts, kaut kur es to kādreiz esmu lasījis un dzirdējis, stāsts par kādu karāli, un par karaļa kroņa sapņiem jau šeit amatbrālis minēja. Tainī stāstā par to karāli ir tā, ka tas karālis pats saka, ka skolas bērniem gan viņš ļoti patikšot, jo viņiem vajadzēšot atcerēties tikai divus gadaskaitļus. To, kad viņš sācis valdīt un to, kad viņš miris. Tas ir viens kontrasts, un tikai kontrasta fonā rādot darbu, mēs to labāki saskatām. Un tamdēļ, mīļais biskap, es tev vēlu, lai tā lapas puse, kuru tu rakstīsi mūsu baznīcas vēsturē, lai tā lapas puse būtu tāda, kur skolas bērniem, mūsu latviešu skolas bērniem, paaudžu paaudzēs mūsu brīvajā zemē, kā tā atkalreiz būs, būtu daudz ko mācīties, spēku smelties un stipriem garā būt, jo ja mēs šeit tavā vadībā trindās stipri būsim, mēs uzvarēsim. Un šo uzvaru es vēlu tev, Vankuveras draudzes, un savā vārdā, lai Dievs tas kungs tevi svētī un stāv tev klāt.
Tālāk vārds ir mācītājam Cilnim no Oregonas.
Jo cieņuma biskap, atļaujos iepazīstināt ar savus Oregonas draudzes vadošiem darbiniekiem, kas personīgi vēlās nodot sveicienus mūsu draudzes vardā, draudzes priekšnieku ar Mojuķu kungu un draudzes dāmu komitejas priekšnieci Cilnis kundzi ar Mojuķu kungu.
Biskapu kungi, pravestu kungi, māstu kungi, pārējies. 2032. gadā, kad mēs ievēlējām pirmo Latvijas arhibiskapu, mums radās iespēja arī vēlēt biskapu, biskapu. Un tas tādi noticis, svēt tikai svešā zemē, svešas apstākļos. Tā ir laika, kad mūsu dzimtura valda tāda vara, kas ar visiem līdzekļu spēja pūlās izcīt par cilvēku ticis būt Dievam. Bet mēs esam tā cerībā, ka tomēr jūs strādāt šī trimdā, arī varēsiet palīdzēt dzimtenē ar visādiem veidiem, visāda, jo nebūs jau vienmēr būt tā ziņā, ka jūs te strādāt spikināsiet mūsu trimdās draudz, bet arī tur, jo galgalā, ka jūs atgriezties kādreiz, tur būs vajadzīgi arī visādi darbinieki, draudz mākstai, tie visi būs vēl iznīcināti, numirīšu. Un es domāju tā, ka jūs jās pietiekos jaunas, lai jūs to visu var sastiekt. Tāpēc.
Orgona draudz sēdētas ir Portland, un Portland ir ļoti pilsēt.
Komas mācītājiem mačam.
Tā, ko mēs draudzes sveicienus nodot draudzes priekšnieks un dāmu komitejas priekšnieks. Lūdzu, nākat šurp, turpiniet.
Ļoti godātais biskāpkungs, kā jau mācītājs mačs teica, mēs jums nesam sveicienus no Takums draudzes, Un mēs nevaram jums solīt, aizsargāt kādus Amerikas flankus, bet mēs no visas sirds gribētu solīt jums atbalstu jūsu grūtījos pienākumos, cik tas mūsu spēkos stāv. Kā mazu piemiņu no šīs dienas, kur jūs uzņematies svarīgu gana amatu mūsu baznīcā, mēs gribam jums pasniegt bijušās takomietes Margaretas Kovaļevskas šo mazo glezniņu, kas attēlo vienu mazu gadu.
Mēs beigās tā namatā paliksim, jā.
Vēl kā namatē mēs savu sveicienus draudzes beigās pievienosim. Tālāk no organizācijām sveicienus nes no Latviešu biedrības Vašingtonas štatā centrālās valdes tās priekšnieks Purgaļkungs.
Augsti godāts arķibiskapa kungs, augsti godātie biskapa kungs, garīgie vadītāji, dāmas un kungi. Šinī svinīgā dienā es gribu uzsvērt, ka nekad mēs neesam centušies uzcelt kādu nepārkāpjumu valni, kas šķirtu garīgo pasauli no laicīgās, jo aizvien mēs esam apzinājušies, ka mums ir viena kopēja doma, viens kopīgs ceļš ejams. Mēs apzināmies, ka ar latviešu tautu mēs ceļamies un bez viņas mēs grimstam. Mēs dzīvojam bīstamā laikā, kad ateisti aiz dzels aizkara sniedz roku filozofiem brīvības krastā. Un abi tie mums liekās dvīņu brāļi esam savā kopējā garīgo vērtību iznīcināšanas priekā to vērtību, kas deva spēku mums pašiem un mūsu senčiem visgrūtākā brīdī. Tādēļ mēs nevaram ieslēgties paši sevī, iet katrs savu īpatnu ceļu. Mēs nevaram teikt, mana ticība neļauj man iestāties par manas tautas taisnību. Kā kristīgi cilvēki mēs zinām, man ir jāpiedod savam ienaidniekam. Bet kur tas stāv rakstīts, ka man ir jāpiedod savas tautas ienaidniekam un jāizmirst tās pārestības, kuras ir nodarītas maniem brāļiem un māsām? Un tāpēc mēs ar lielu prieku dzirdējām, ka jūs esat ievēlēts no latviešu draudzēm trimdā būt par mūsu biskāpu. Un apsveicot jūs no latviešu biedrības centrālās valdes, mēs izsakām cerību, ka ar jūsu apgaroto spalvu un dedzīgiem vārdiem jūs rādīsiet mums ceļu nākotnē, tāpat, kā to ir darījis līdz šim mūsu arķibiskaps profesors Kundziņa kungs.
Tālāk vārds Latviešu biedrības Vašingtonas štatā Sietlas nodaļas priekšniekam Minenbergkungam.
Ļoti godātājs biskupkungs, svešatnē dzīvojot, mēs savas domas un sirdis saglabāsim Dievam un Tēvzemei vienīgi tad, ja garīgās un laicīgās organizācijas ies ciešā kopsolī. Sveicot jūs Sietlas nodaļas vārdā, tādēļ novēlu, lai jūs turpmākās gaitās mūsu baznīca kļūtu un paliktu ne tikai par reliģisko, bet arī nacionālo centienu stūrakmeni. Mums Sietlā šeit arķibiskapa tēva ietekmē valda vislabākā sadarbība. Un lai zīmīgs būtu fakts, ka šodien sveicieni latviešu namā izskan zem draudzes un biedrības kopīgi celta jumta. Kā laicīgās organizācijas pārstāvim, man tū aizvien bijis politiskais darbs, un vēlējums būtu, ka nākotnē arī mūsu baznīcas rosme kāpinātos šinī skatījumā. Protams, ir jāšķiro, ko var darīt laicīgās organizācijas un ko drīkst atļauties baznīca, bet tomēr man šķiet, ka svešatnē mūsu sūtība ir vairāk akcentēt cīņu, nekā tas var būt izriet no mūsu draudzes cienījamām senodienu tradīcijām. No Latviešu biedrības vissiltāko novēlējumu es jums nododu, lai jūs savā turpmākā darbā iekarotu un paturētu mūsu jaunās audzes sirdis. Draudžu darbu smagumu joprojām iznes sirmās galvas, bet mūsu nākotne būs atkarīga no tā, vai un kā jaunā paudze pārņems atstāto mantojumu. Lai jūsu darbs būtu tikpat sekmīgs kā pirms 30 gadiem, toreiz mazpulkos gan šalca dzimtenes bērzi, tagad pūš skarbi vēji, bet ar Dievu palīgu jums sekmēsies un labu un ražanu darbu cēlienu vēlot sirsnīgs sveiciens no Sietlas novadas.
Tālāk vārds studentu korporācijas Latvija konventa pārstāvim Sīmaņkungam.
Godājumais arķibīskāpu kungs, mīļo bīskāpu, draudžu apvienības, prezident, dāmas un kungi. Man šķiet, ka šis brīdis vienādi svarīgi iezīmējās kā latviešu draudžu dzīvē, tā arī visas latviešu tautas likteņu gaitās. Jo šodien mēs vēršam skatus uz latviešu draudzes nākamību un nākamo darbu, tad reizē ar to ir jādomā arī par to, ka par latviešu tautas nākamību un viņas gaitām. Ja vēršam skatus nākotnē, mēs šajā brīdī nedrīkstam paiet garēm bez dziļas pateicības aizvadītam darbam mūsu arķibīskāpa profesora Kundziņa vadībā. Tos zelta graudus, ko viņš ir sējis, un to latvisko domu, ko paudi šeit, tas ir bijis svētīgs mūs visiem. Un nākamībā skatoties, mēs varam sirsnīgi sveicināt šodien jauno bīskāpu, kas nostājās viņam blakus, lai šos ceļus tāļāk vieglākus padarītu un kopā iet. Mīļo bīskā, man ir šodien tas uzdevums no tavas mūsu draugu biedrības korporācijas Latvijas nes tev sveicienus ar novēlējumu, lai tavs darbs ievirzās tā, lai lepni un brīvi varētu plivot Dieva valstības un Tēvzemes karogi. Un nododot šo grāmatu, lai tā ir mūsu vienības zīme, ap kuru lai pulcējās latviešu tauta vienprātībā, ejot pretim nākotnē.
Vai būtu kāds draudžu pārstāvis, ja amatbrāļi, kas vēlētos vēl teikt sveicienus un nebūtu man to pieteikuši.
Man tikai jau beidzot savu runu ienāca prātā, ka man ir uzdot arī vēl sveicienu, tāpēc es iedrošinos ņemt otreiz vārdu. Un proti manas draudzes, ka te draudzes atļāva, draudzēm bija atļauts vārds, manas draudzes priekšnieks lūdza nodot sveicienu. Doktors jurists Armīns Rūs, un reizē viņš ir arī baznīcas virsvaldes loceklis. Un tāpēc baznīcas virsvalde vēl arī atsevišķi personu veidā grib savu sveicienu nodot. Bez tālākiem komentāriem lūdzu pieņemt šo sveicienu.
Ar to tad mūsu personīgo sveicienu virkne būtu noslēgta un nav, protams, iespējams nolasīt visus tos tekstus, kas ir rakstiski, gan ar telegramām, gan ar vēstulēm, piesūtīt kā sveicieni. Mēģināšu tad smaz daļu. Laipni lūdzu pieņemt manus vispadevīgākos un sirsnīgākos vēlējumus jūsu goda dienā. Lai Dievs jums palīdz jūsu pienākumos kalpot Latvijas tautai šajos smagajos piemeklējuma laikos, sūtnis Speke Vašingtonā. Tālāk no Latvijas konsulāta Montreālā Thompsona saņemt sveicienu sakarā ar ieviešanu bīskāpa amatā, laipni lūdzen pieņemt manus un manas ģimenes labākos novēlējumus, lai sekmes vainago tavu darbu par svētību latviešu tautai un Latvijas valsts brīvībai. V. Thompsons konsuls. Sveicien no draudžu pārvaldēm citos kontinentos. Austrālijas evaņģeliskās latviešu draudžu pārvaldes vārdā sveicina draudžu pārvaldes priekšnieks prāvests Grosbachs. Austrālijas latviešu draudžu pārvaldes mācītāju un draudžu vārdā lūdzu pieņemt sirsnīgākos vēlējumus tavā ievešanas dienā Latvijas luteriskās baznīcas bīskāpa amatā. Lai visu varenais Dievs tevi svētī un tavu darbu un dod spēku to veikt mūsu baznīcas un mūsu tautas labā. Sveiciens no Latvijas evaņģeliskās baznīcas pārvaldes Lielbritānijā. Mīļo bīskāp, tavā lielajā dienā izlūdzos tev Dieva svētību un žēlastību. Sveicinot no visas mūsu amatbrāļu saimes un draudzēm Lielbritānijā, Ringolds Mužiks prāvests. No latviešu draudziem Argentīnā, Čilē un Uragvājā sveicinam atstājas Liepiņš, ievedot tevi Latvijas baznīcas augstā gan amatā, no sirds tevi sveicinam ar mācītāju pašu Arnoldu Lūšu vārdiem. Šai brīdī sirds, kad liesmo un gaiši skan kā zvans, tā klusu lūksma dziesmo nāc līdzi labais gan. No draudzēm, vispirms Kanādas draudzēm. Sirsnīgi sveicinu labākos novēlījumus dod Kalgārijas draudze un mācītājs Bēziņš ar ģimeni. Dieva svētību un palīdzību vēl Kristus draudze Hamiltonā. Tad ir savas Otāvas latviešu miera draudzes. Un Salt, nu tad ir Salteso Marie Ontario, latviešu draudzes, arī personīgā vārdā sirsnīgi apsveic tevi bīskāpa amata ievešanas dienā, lai Dievs tev svētī un dod savu garu šo amatu nest, sirsnīgi sveicinot Edgars Lange. Tālāk ar no Kanādas ir no Montreālas. Viņo bīskāp domāja, ka šai dienā, kad solies uzņemties lielos un atbildīgo pienākumu garīgi vienot un vadīt mūsu draudzes, Tevi stiprina apziņa, ka mēs visi lūdzām Dievu par tevi un tavu darbu. Montreālas Latviešu trīsvienības draudzes vārdā sveicinu tevi un no sirds tev vēlu dievpalīgu Artūrs Voitkus, mācītājs. Tālāk sveicieni no Amerikas draudzēm, no Buffalo un Sirakūzas Latviešu draudzēm un ar savā personīgā vārdā tevi sveicina mācītājs Vējiņš. Sirsnīgi tevi sveicina Latviešu draudze Los Angelesā un mācītājs Kleinbergs. Sirsnīgi tevi sveicina svētā Pāvila draudze un tās mācītājs Detroitā. Sirsnīgi tevi sveicina, lūdzu par Dieva svētību un sargāšanu, Saginavas draudze, mācītājs Piebalgs un P. Brands, kam baznīcas priekšnieks. Tālāk Minneapolis svētās Pāvila Latviešu draudze un tās mācītājs Pēteris Langins sveicina novēl tev Dieva palīgu stājoties jaunā amatā Minneapolis sveicienas. Tālāk Manchesteras, Stamfordas un Skenektadijas Latviešu draudzu vārdā tevi sveicina mācītājs Freimanis. Ņujorkas Latviešu evaņģeliskā draudzes vārdā sūtām tev sirsnīgākos sveicienus uzņemoties Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas bīskāpu amatu. Lai Dievs savu bagāto svētību dala sirsnīgā dievkalpojumā palīdz pildīt atbildīgo uzdevumu. Mācītāji parakstīja Rihards Zariņš, Alberts Ozols un Osvalds Gulbis. No Klīvlandes tevi sveicina Klīvlandes Latviešu draudzes vārdā mācītājs Sautiņš. No ceļa biedru sveicienus sūta mācītājs Strautnieks ar lielām cerībām raugamies uz savu jauno bīskāpu, visas mūsu domas un apņēmību mūsu baznīcā, lai ir ar viņu. Ceļa biedra vārdā sveicina tās redaktors mācītājs Strautnieks. Kad Kanādas kopas valdes uzdevumā sveicina tevi Tālivaldes Čiķauka sekretārs, nav teiks LBP Kanādas kopa. Preses biedrība, tā labākas un jā. Zinu, kas tie tādi. Tālāk no atsevišķām personām un mācītājiem sveicien. Augsti godātam bīskāpam Arnoldam Lūšakungam. Bīskāpa amata ieviešanas svētkos līdzi lūdzu lūkšanu, lai Dievs pats pašķir mūsu baznīcai un tās vadītājam ceļus pēc sava svētā prāta, kā Alis Bilzēns mācītājs. Sirsnīgi sveicinu jūs šī ievērojamā dienā un novēl labākos panākumus jaunā darbā Jānis Bergmanis, Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas virsvaldes loceklis San Francisco. Sirsnīgi tevi sveicina un dievpalīgu vēl Žanis Upīte, mācītājs Denverā. Sveicam un vēlām visvarnā svētība tev turpmākā ceļā. Kalniņš, Zeltkauns, Plaude, Erdmanis, Ķencis, Balodis, Krasts, Jakovits, Baumanis, Jeps, Ozols, Medenis un jaunā paudze no Sidnejas. Sveicam. No Austrālijas. Tā ir. Dievpalīgu jaunajā darbā vēl Augusts Bauska. Mēs to esi, jā. No Ohio. Jā, Toledo. Tad Tālivaldes Gulbis tevi sveicina amatbrāļa sveicienu un ar sirsnīgiem vēlējumiem no Columbus, Ohio. Un beigās ir mācītājs Egons Rūsa no Indianapolis sveicina tevi tavas dzīves augstajā svētku dienā, lūdzot par tevi Dieva svētību. tie ir visi rakstītie apsveikumi, un kā nama tēvs lūkšu mūsu baznīcas priekšnieku, tā no mums, no nama tēva puses dot vienu sveicienu vārdu.
Labas godātais arķibiskāpu kungs, arķibiskāpu kundze, labas godātais biskāpu un biskāpu kundze, un godamie prāvesti, un godamie mācītāji, godamies dāmas un kungi. Man ir gods no Sietles draudzes, no Sietles, kā mūsu līdšņajās garīgās metropoles draudzes, nest vissirsnīgākos sveicienus jums, biskāpu kungs, un novēlēt vislabākās sekmes un dievpalīgu un solīt savu pilnīgu atbalstu. Tādu atbalstu, ko visi draudze, mūsu draudzes locekļi, ir jums apliecinājuši jau pirms jūsu ievēlēšanas amatā. Lai Dievs jums palīdz arī tālāk. Un pie tā paša gadījuma, lai man būtu gods arī apsveikt tos prāvestus, kas vakarā saņēma savus prāvesta krustus mūsu kaimiņa, draudze San Francisco, mācīja prāvestu Ernson kungu, un no tālās Montreālas prāves Šēfer kungu, un no vidienes, no Kalamazu draudzes mācīja prāves Tur kungu, mums ir arī bija gods, kad viņi arī šī brīdī bija klāt. Un, protams, mums ir gods arī sveikt mūsu pārvaldes priekšnieku, prāvestu Weinberg kungu, kas pirmo reizi arī šī krastā, tāpat kā daži citi, ir ieradušies. Mums ir liels pagodinājums. Un sveiciens arī visiem jums mācītājiem, kas jūs šeit bijātani lielā bīskāpa goda dienā klāt, pateicība, ka jūs esat mērojuši ceļu un nākuši. Un pateicība arī viesiem, kas ir nākuši un sveikuši, paldies visiem un arī mūsu mainiekiem, sveiciens, kad baznīca bija pilna un arī šeit ir pilna.
Cienījamo bīskāp, mēs esam dzirdējis tos sveicienus un laba vēlējumus. Varbūt tev kāds vārds mums ko teikt ar lūdzu.
Mīļais arķibiskāp kundze, un amatbrāļi un draudze un viesi. Pēc tik spožas runātāju parādes un tik daudz mīļiem un sirsnīgiem vārdiem, tas pēdējais runātājs ir tas, kuram vairs daudz neko nav ko teikt, un kuram tā atklāti un godīgi runājot, zināmā mērā draud tāda caurkrišana, jo tos skaistos vārdus un teikumus visi pirms viņa jau ir pateikuši, un tā kā es nulē esmu uzņēmies kādu amatu, kuram šāda caurkrišana vai slīdēšana būtu visbīstamāk jau pašā viņa darba sākumā, tad es domāju, ka es daudz šinī brīdī nerunāšu. Bet man paldies par šo doto iespēju, un man tomēr būtu kaut kas, ko teikt. Es varu jums visiem atzīties, kad es ar lielu prieku un ar lielu sirsnību braucu šeien pāri dažādām klimātiskām joslām, no kurām vienā spīdēja saule un otrā plosījās sniegputenis. Es braucu šeieni vairāku iemeslu dēļ. Un es braucu tāpēc pirmkārt, ka ir taisnība jūsu draudzes priekšniekam, kas savā runā nulli norādīja, ka Sietle ir bijusi metropole. Es gribētu teikt, garīga metropole šīs zemes robežās izkaisītiem trimdiniem. Un metropoli neveido mūri un nami un baznīcas un krāšņas celtnes. Metropoli veido cilvēki. Cilvēki, kas ar lielu sūtību, pienākumu, apziņu un mīlestību strādā un veic savu darbu. Es braucu šeit tāpēc, ka te ir mūsu cienījamais un mīļotais skolotājs, kurā labestības gaismā jūs esat sildījušies un dzīvojuši, un kas mums visiem ir palicis mīļš un tūs kopš tā laika, kas viena jauna cilvēka dzīvē ir skaistākais, bet arī kritiskākais laiks. Un ja nu mēs katrs ar savām spējām un pēc savas mākas, kādu Dievs mums to ir devis, esam strādājuši un pūlējušies un dažreiz arī cīnījušies, tad es domāju, mīļais arhibiskāp, ka tas ir zināmā mērā arī tavs nopelns. Jo, ja bija kādas lekcijas, kas mums universitātē patika, un kas ietekmēja mūsu ceļu, varbūt nevienmēr stingri dogmātiskā un konfesionālā nozīmē, tad tās bija tavas lekcijas par Jēzus dzīvi. Ka tu tajā tēlā, kādu tu mums rādīji, mācēji, izcelt Kristus personību viņa laikmeta gaismā. Un es domāju, ka tikai tā mēs varam saprast un bez bailēm vienkāršā bērna ticībā un sirsnībā un mīlestībā pieķerties savam pestītājam, ja mēs viņu redzam šādā skatījumā, kādā tu mums viņu rādīt. Tā kā vēsture ir arī mana iemīļotais priekšmets, tad es esmu mēģinājis iet tavās pēdās, rakstīdams savu grāmatu, redziet, kāds cilvēks, kāds Dievs par Jēzus dzīvi. Es gribētu teikt arī otrā nozīmē, es braucu šo metropoli, lai sastaptos ar mūsu arķibiskā. Tajā ziņā, kā viņš zināmā mērā izšķīra arī manas dzīves ceļu. Es negribu šeit jūs apgrūtināt ar stāstiem par savu dzīvi, par savu raibo mūžu un likteni. Es gribētu tikai apstāties šī ceļa sākumā. Kad es nobeidzu skolu, es nemaz nedomāju studēt teoloģiju un kļūt par mācītāju. Man bija citi nodomi un citas nākotnes izredzes. Bet tad vasarā ir arī šī draudze mīļi piebaldzēni. No manas puses es biju aizgājis uz piebaldes dievnam. Un nekas jau nenotika tanī dievnamā. Es nevaru teikt, ka pēkšņi manā dvēselē būtu noticis kāds lūzums vai kāds strauji pagrieziens, par kādu šeit bieži vien runā mācītāji un draudzi locekļi. Bet tas dievnams svētdienā bija tukšs. Šis skaistais dievnams bija tukšs. Draudzē bija mācītājs, kuru draudze sevišķi nemīlēja. Viņam nebija arī nekādu dāvanu, nekādu spēju ar saviem vārdiem saistīt cilvēku sirdis un dvēseles. Un kad es redzēju šo tukšo dievnamu, tad es pēkšņi sev jautāju, vai tas ir pareizi, ka mēs stāvam malā un skatāmies, lai pasaulē notiek brīnumi, un lai pasaule pārveidojās un top citādāk, ja mēs paši negribam mainīties un kļūt citādāk. Un es jautāju sev, vai tas ir pareizi, ka tev varbūt Dievs kaut kādas spējas ir devis, un šitās spējas tu negribi izmantot tajā virzienā, lai cilvēkiem rādītu un liecinātu, cik Kristus ir labs. Es jums varu atklāti teikt, ka es nekad savā dzīvē neesmu īsti juties kā mācītājs. Es domāju to dogmatiskā un konfesionālā nozīmē un varbūt ņemot arī vērā mācītāju cieņu un uzvedību, kādu mēs to... Es redzēju, ka var arī citādi mācītāji būt. Ka var arī citādā pieejā un veidā sludināt Dieva vārdu un Kristus evaņģēliju. Un tāds bija mana ceļa sākums, un tagad, es domāju, es esmu nonācis, varbūt ceļa galā tas nebūtu piemērotais vārds. Tev amatbrālis Ķerģis gan man teica, ka man vēl sarkanā krēslā jāiesēdās un ar kroni galvā. Es domāju, tas tikai varētu pāvests būt. Tā kā mums pāvesta amats nav paredzēts, tad es nezinu. Bet katrā ziņā es esmu nonācis kādā vietā, kur liela atbildība un liels pienākums. Un man būtu tikai viens lūgums, un es domāju arī visiem amatbrāļiem un prāvestiem un visiem, kas mēs šeit kopā esam. Mums būtu tikai viens lūgums, lai tu, mīļais arhibiskāpi, šajā amatā paliktu ne tikai nomināli, bet arī tik ilgi, cik ilgi tu vien vari, un es no savas puses darīšu visu iespējamo, ko es varētu darīt, lai tev tavu smago zelta krustu, šis krusts ir vienmēr smagāks kā citi krusti, apvieglot. Un es domāju, ka tu šo mūsu lūgumu paklausīsi un to arhibiskāpa zizli, kas priekš manis ir par garu un par lielu, tik ātri manās rokās nenodos. Es domāju, ka mēs visi pievienosim. Jāsaka, ka Seattle man atmiņā paliks vēl viena cita iemesla dēļ. Mūsu arhibiskāps, ja tā zimbolos varētu runāt, ir cepis mums garīgu maizi vai devis mums garīgu maizi. Un šajā ziņā un šai virzienā mēs jau atceramies veco Smiltenes prāvestu kundziņu, kas kā spoža zvaigzne norietēja pie Latvijas debesīm. Viņa bēru dienā nokrita spoža zvaigzne par apvārksni. Un daudzi teica, ka tā arī ir zīme kāda laikmeta beigai mūsu tēvzemes vēsturē. Bet mani viena cita lieta šeit ir pārsteidzama, proti tā, ka te es ēdu garšīgāko rudzu maizi, kādu es esmu ēdis jebkur kopš tā brīža, kad es atstāju savu dzimteni. Un es arķibiskāpa kundze jau teicu, ja mēs varētu tā kaut kādu vienoties, ka viņu to maizi cept un sūtīt uz Toronto, tad es labprāt uzņemtu tos komija lomu. Un viņu varētu pelnīt lielu naudu. Bet nu viņu laikam nebūs uz to pierunājumi. Bet arī šādā simboliskā veidā man paliks Sietle piemiņā neatkarīgi no visa tā skaistā un labā un daļā, ko es šajās dienās un šajā vietā esmu piedzīvojis. Es, nobeidzot savu runu jums atklāt, miļie draugi, visiem gribētu pateikt, ka cilvēki var dažādi censties pēc amatiem. Protams, ka es būtu, nebūtu runājis taisnību, ja es teiktu, ka savā sirdī un savā varbūt cilvēcīgā, izjūtās un pārdzīvojumos es īsti šo amatu pavisam nebūtu kārojis un būtu nelaimīgs tāpēc, ka mani ievēl šī amatā. Domāju, ka tas ir liels gods un liels panākums šo amatu ieņemt, bet ne jau nu tā, kad es gluži būtu tā pārāk pēc viņa, varbūt mēģinājis viņu sasniegt, vai būtu darījis tā, kā es izdarīju arķibiskāpa mājā pirmā dienā pēc savas ierašanās. Jo jūs zināt, ka vecā derībā pravietis Elija aplika savām pēcnācējām Elīzam savu mēteli. Un ar to viņš bija iesvētīts praviešu amatā. Bet es biju paņēmis savu arķibiskāpa kreklu aiz pārskatīšanās. Un tad, kad es to kreklu sāku vilkt mugurā, es redzēju, ka man viņš ir pa lielu. Un tad es apskatījos un redzēju, ka tas nemaz nav mans krekls. Es zinu, ka daudzi amatbrāļi varbūt būtu cienīgāk un spējīgāk šo amatu ieņemt, kas ir jau pirms manis ar lielu enerģiju un ar lielu pašaizliedzību un ar lielu mīlestību strādājuši Latvijas kopbaznīcas darbu. Es dzīvodams pasaules nomalē ziemeļos, vairs tikai dažas simt jūdzes, un tad sākās bezgalīgi neapdzīvoti lauki, kas jūs esat Kanādas, jūs to zinat. Tādā nomalē dzīvodams neesmu mūsu kopbaznīcas darbu strādājis. Un tagad, izlietodams šo gadījumu, es gribu sirsnīgi pateikties visiem amatbrāļiem, kas šajā darbā ir strādājuši, un kuriem mēs varam pateikties par to, ka mums ir kāda kopēja baznīca, kāda kopbaznīca, ka mēs neesam izklīduši svešumā un izgājuši, bet ka mēs turamies kopā, jo Latvijas baznīca šodien, tāpat kā pati Latvija, ir ideja, ko mēs glabājam svētu savās sirdīs. Mūsu juridiskās saites nav tādas stipras un arī nav vajadzīgas, kur ir saites, kas cilvēkus vieno viņu sirdīs. Man gribētos izteikt pateicību mūsu draudžu apvienības priekšniekam Vēnbergam un arī par viņa atsaucību un zolīdo un cienīgo stāju, kādu viņš šinī laikā mums ir parādījis. Prāvestu Mērnsonam un visiem jums, miļie brāļi, kas esat pielikuši savu roku kopbaznīcas darbā. Un lai būtu un paliktu vienmēr tā, ka šī ideja dzīvo. Tik ilgi, kamēr Latvijas baznīca un Latvija kā ideja dzīvos mūsu sirdīs, tikmēr mēs nepazudīsim un neiesim šajā laikmetā to ceļu, kas vairs nekad mūs nevarētu vest atpakaļ uz dzimteni. Vēlreiz jums visiem no viena gala līdz otram mīļš paldies. Es baidos katram atsevišķi pateikties, jo tad es baidos, ka es būtu kādu aizmirs un līdz ar to tam nodarīs pārestību. Tāpēc es jums visiem vēlreiz savā un savā laulātā drauga vārdā, kas arī ir tāda liktenīga nejaušība manā dzīvē. Saku jums visiem sirsnīgu un mīļu paldies.
Latviskā sirsnība nevar izpauties tikai vārdos, bet arī darbos, un tā mūsu draudzes locekļi, dāmu komiteja, gādājus par klātu galdu ir, un mēs mīļi lūksim ciemiņus un mūsu pašu saimi, tad baudīsim, ko Dievs ir svētījis, mēģināsim atrast vietu pie galdiem, bet tos atspirdzinājumus saņemsim blakus telpā un pavadīsim vēl kādu brīdi kopā tādā sirsnīgā noskaņā. Tā vispirms aicināsim te mūsu viesus, kuriem ir kundzes, ņemat līdzi un tad iesim un tad mēs nāksim par apakaļ tādā.